par ārpolitiku pie pusdienu galda ir pieņemts nerunāt. Ja vien tās nav diplomātiskās pusdienas. Esiet sveicināti ikdienas raidījumā diplomātiskās pusdienas ar jums, kā vienmēr kopā, Uģis Lībiec no Latvijas radio ziņu dienestu un doktors Kārlis Bukovskis no Rīgas Stradiņu universitātes un Latvijas ārpolitikas institūta. Nu, lai gan rudens šobrīd jau tā kā ir uzņēmis pilnus apgriezienus, temperatūra nedaudz krītās, virzamies tuvāk tumšākajam un augstākajam gadu laikam, mēs šoreiz tomēr esam izlēmuši jūs aizvest uz kādu saulaināku un daudz siltāku galapunktu uz Dominikas sadraudzību. Tā ir salu valsts Karību jūras reģiona austrumos, daļa no mazo Antiļu salas sistēmas un atrodas blakus Francijas salām Guadelupai un Martinikai.
Labdien arī no manas puses, un lai gan dažs labs cītīgs klausītājs varētu padomāt, ka mēs neesam ēduši pietiekam daudz biespienu un sākam atkārtoties, vēlamies izgaiņot šīs bažas un precizēt, ka Karību jūras reģionā ir divas valsts ar tei vienādu nosaukumu. Iepriekšējā raidījumā pirms kādu laiku esam runājuši par Dominikānas republiku, taču šodienas diplomātisko pusdienu ēdienu kartē vedam uz pat vēl saulaināku, taču dabas stihijas smagi ietekmēto valsti Dominikas sadraudzību.
Lai gan, nu, varbūt mazāk zinām, salu valsts Dominikas sadraudzība tomēr tiek dēvēta par Karību jūras dabas salu, tās dabiskās daudzveidības dēļ, un to faktiski joprojām veido ģeotermāla vulkāniskā darbība, un par to arī liecina pasaulē otrais lielākais karstais avots, ko sauc par Viršanas ezeru, nu, jeb tā kā, nu, uzvārīto ezeru. Tas arī atrodas netālu no salu valsts galvaspilsētas Rosenau. Karstais avots ir slavens turisma galamērķis, taču, lai līdz tam nokļūtu, ir jāmēro kādu 6-8 stundu garš pārgājiens, un tas ved cauri lietusmežiem, un tur arī varēsiet faktiski redzēt šo te vulkānisko darbību tūplānā. Nu, šeit gan jāpiezīmē, ka skaista daba ir, protams, viena lieta, bet vulkāniskās dažādas atveres un sēru nogulsnes rada arī diezgan tādu pamatīgu pārbaudījumu degunam, tie nav nekādi ķemeri, un ne visiem ceļotāji esot pat spējīgi izturēt šo, tā, teiksim, interesantu aromātu.
Nu, labi, nu, tur, kur citas maņas varbūt vajadzētu ierobežot acis, ir jātur plaši vaļā, jo valsts ir slavena ar savu daudzveidīgo un krāšņo ekosistēmu. Salas teritorija ir aptuveni 86 reizes mazāk par Latviju, taču Dominikas sadraudzības teritorijām sastopam ne tikai 9 aktīvu vulkānu, bet arī 365 upes. Tas nozīmē, ka pa vienai upai katrai gada dienai. Turpinot par ūdeņiem, salu valsts tiek dēvēta arī par Karību jūras vaļu vērošanas galvaspilsētu. Ūdens dzīvnieku mīļotājiem sezonāli mērojot ceļu, lai vērotu vaļu, delfinu un citu salīdzinošu retu dzīvnieku klātbūtni.
Vaļu vērošanas laiks sāks novembrī un ilgst pat līdz martam. Un kā arī šis ir, tā sakot, mierīgākais laiks, jo viesuļu vētru sezona ir noslēgusies, taču par šo mēs runāsim vēlāk, nu, pamatēdienā. Tagad gan paklausīsimies, kas tad Rīgas iedzīvotājiem varētu būt zināms par Dominikas sadraudzību.
Dominikas sadraudzība, jeb vienkārši Dominika. Varbūt.
Jā, nu tāda ir dzirdēta vismaz. Tā noteikti ir siltā zeme. Noteikti arī atrodas diezgan tālu no mums. Man liekas, arī kaut kur Karību jūras pusē varbūt. Es nezinu, man geogrāfija nav tik stipra puse.
Es zinu, ir Dominikas republika, kur viņa ir vai no Āfrika vai Dienvidamerika, bet precīzāk nē.
Ā, jā, par Dominiku ir kaut kas dzirdēts, bet es nezinu, man vienkārši ir daudz cilvēkiem asociējas tā valsts, es nezinu, kāpēc.
Pazīstams draugs Dominikas ir.
Arī labi, jā, superīgi.
Dominikas sadraudzību sākotnē apdzīvoja Kalinago iedzīvotāji, kas pazīstam arī kā Karibi, kuri salu sauca par Vaituku Buli, kas tulkojumā nozīmē garš ir viņas ķermenis. Kalinago bija pazīstam ar savām jūrniecības prasmēm un dzīvoja Dominikā gadsimtiem ilgi pirms Eiropiešu ierašanos. Un Dominikas sadraudzība bija viena no pēdējām, kas krita kolonizācijas nagos, salas nelīdzinā reliefa un Kalinago cilts pretestības dēļ. Interesants fakts ir tas, ka Dominikas sadraudzībā joprojām dzīvo dzīvo ap 3000 Kalinago iedzīvotāji, kas ir arī faktiski vienīgie Karību jūras reģionā palikušie pamatiedzīvotāji no pirms Kolumba laika.
Nu, nedaudz turpinot par vēsturi, 18. Gadsimtā šī zeme kļuva par daļu no koloniālās, nu, tā var teikt, virves vilkšanas sacensībām starp Franciju un Lielbritāniju. Un pēc Parīzes līguma stāšanās spēkā Lielbritānija ieguva oficiālu kontroli pār Dominiku. Tādējādi arī valstī ir divas oficiālās valodas, tā ir angļu un arī dominikāņu kreoliešu, kas atspoguļo franču kultūras un arī lingvistisko mantojumu. Lielbritānijas pakļautībā arī Dominikā tika atcelta verdzība un oficiāli 1834. Gadā notika arī šī emancipācija. Šeit gan ir vērts izcelt, ka pēc emancipācijas Dominika bija unikāla ar to, ka agrāk paverdzinātie cilvēki un viņu pēcnācē ieguva ievērojumu politisko varu, lielākie daļai likumdevēji pārstāvot tieši melnādai no rases.
Visā 19. Gadsimtā un 20. Gadsimta sākumā Dominika saskārās ar ekonomiskajām cīņām plantā sistēmas sabrukumu un biežo dabas katastrofu dēļ. Dominika kļuva par pilnībā neatkarīgu valsti 1978. Gadā, svinot savu neatkarību tieši no Lielbritānijas. Šodien valsts ir parlamentāra republika un es atlīdz 10 reģionos, kur katra reģiona nosaukums tiek specifiski veidots no salikuma svētais un kāds vīriešu vārdu, piemēram, George Peters Marks un tā tālāk, kurš attiecīgi ir spēlējis lomu Dominikas sadraudzības vēsturiskā attīstībā. Cerēju atrast arī Svētā Kārļa vai Svētā Uģa reģionus, bet tas sapnis laikam citai reizei.
No tad klausītājiems ieteikums, kad intereses pēc meklēsiet reģionu ar savu vārdu, ieteikt pie reizes apstīties arī visai savdabīgo valsts karogu. Valsts karoga centrā atrodas papagailis un nejaukuši katrs papagailis, bet tieši Cicero papagailis, jeb latīniski Amazona imperialis. Šo papagaili var atrast tikai un vienīgi mazajā salvalsts teritorijā, padarot to arī par vienu no apdraudētākajām sugām pasaulē. Otrakārt, karogā papagaila, puncis ir iekrāsots tādā raksturīgajā violētajā tonī, un šeit ir jāpiebilst, ka pasaulē vēl ir tikai Nikaragvas karogs, kurā ir sastopams violetais tonis.
Bet par valsts simboliem runājot vēl, gribējās parunāt arī par pašu valsts nosaukumu. Kādēļ tas saucās Dominikas sadraudzību? Valsts nosaukuma izcēlesmu lūdzām mums pastāstīt Latvijas ārpolitikas institūta jaunākajai pētniecei Albīnei Hlupņickai, kurai šī ir pirmā uzstāšanās medijos.
Lai izprastu, kādēļ Dominikas sadraudzība ir gūsi šādu nosaukumu, ir jāatskatās uz lielo geogrāfisko atklājumu periodu. 1493. gada 3. novembrī Kristofors Kolumbs, kurš bija devies savā otrajā ceļojumā uz jauno pasauli, pirmo reizi pamanīja Dominikas salu. Salu jau apdzīvoja pamatiedzīvotāji, jeb Karību indiāņi, kuri to dēvēja par Vaituku buli. Tiek lēsts, ka Kolumbs nespēja piestāt pie salas krastiem, tomēr viņš salu nosauca par Dominiku, jeb latīņu valodā Dies Dominica, kas tulkojumā nozīmē svētdiena. Šīs nosaukums tika izvēlēts, jo Kolumbs salu pamanīja tieši svētdienā. Dažiem spāņu kolonistiem izdevās apmesties Dominikā, tomēr ieņemt salu viņa nespēja. Salas pamatiedzīvotājs sekmīgi cīnījās pretim un izspieda spāņu kolonistus. Neskatoties uz to, ka spāņiem neizdevās salu kolonizēt, par tās ieņemšanu jau 17. Gadsimta sākumā sīvu cīņu uzsāka Francija un Lielbritānija. 18. Gadsimtā sala vairākas reizes bija nonākusi gan Francijas, gan Lielbritānijas kontrolē. Tomēr 1805. Gadā Lielbritānija guva virsroku, un Dominika nokļuva tās pilnīgā pārvaldībā. 20. Gadsimta 60. Gadu sākumā Dominikā tika izveidota Dominikas leiboristu partija – DLP. DLP pieprasīja Dominikai lielākas autonomijas tiesības iekšlietās, un 1967. Gadā Dominika kļuva par vienu no Vestindijas kompānijas dalībvalstīm. Dominika parakstīja aktu, kas nodrošināja tai pilnīgu iekšējo pašpārvaldi, tomēr Lielbritānija turpināja kontrolēt Dominikas ārpolitiku un tās aizsardzību. 1978. Gada 3. Novembrī Dominika guva neatkarību. Dominika kļuva par Britu sadraudzības dalībvalsti un pieņēma ne tikai jauno konstitūciju, bet arī jauno nosaukumu – Dominikas sadraudzība. Dominikas sadraudzība pieņēma jauno nosaukumu galvenokārt divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, simbolizējot Dominikas draudzību un labās attiecības gan ar Lielbritāniju, gan ar citām Britu sadraudzības valstīm, kas ir bijušas Lielbritānijas kolonijas. Otkārt, lai veidotu atšķirīgu identitāti no Dominikānas Republikas. Angļu valodā abu valstu nosaukumi ir ļoti līdzīgi – Dominika un Dominican Republic attiecīgi. Un neskatoties uz to, ka oficiāli Dominikas sadraudzības nosaukums angļu valodā ir Commonwealth of Dominica, abu valstu nosaukumi vienalga bieži vien tiek jaukti.
Un tagad jāķerās pie Dominikas sadraudzības ekonomikas, un valsts iedzīvotāju skaits šobrīd ir mērāms tuvu 75 tūkstošiem iedzīvotājiem, kas ir nedaudz mazāk nekā Daugavpilī. Taču sava daļa pilsoņu valstī nemaz neusturas un nav dzīmuši. Šis ir pateicoties Dominikas pilsonības ar pilsonības investīciju programmai, kas ir viena no valsts svarīgākajiem ieņēmumu avotiem. Šī programma ļauj ārvalstu pilsoņiem iegūt Dominikas pilsonību, veicot attiecīgi ieguldījumus valstī tieši iemaksas valdības fondā. Vai veicot, nu, vienkārši nopērkot nekustamo īpašumu.
Kaut kur nesen jau par šo dzirdēju.
Ne? Precīzi, sen kits un nevis. Šī programma tika izveidota pēc 2017. Gada viesuļvētras Marija, lai veicinātu ekonomikas izaugsmu. Nu, bet ņemot vairāk, ka skaidrs tāpat ir tikai 75 tūkstoši, es laikam nedarbojas tik aktīvi, ka Dominikas sadraudzības lēmumu pieņēmēji droši vien bijuši gribējuši.
Nu jā, šajā gadījumā izstāsta, ka Dominikas sadraudzības naturalizācijas eksāmena gadījumā neviens īpaši neliks skaitīt himnas tekstu un kārtot valodas vai vēstures eksāmenu. Dominikas sadraudzības ekonomika ir strauji mainījusies laika gaitā, un diemžēl tas ir bijis atkarīgs no nekontrolējamām viesuļvētrām. Dominikas ekonomikas mugurkauls tradicionāli ir bijusi lauksaimniecība, taču 1979. Gadā viesuļvētra Dēvids salu faktiski pamatīgi nopostīja. Vētra ne tikai lielā mērā iznīcināja banānu ražu, kas bija tobrīd salas ekonomijas galvenais balsts, bet arī aiznesa lielāko daļu salas augstu. Augsnes virskārts un praktiski iznīcināja visas valsts lauksaimniecības bāzi. Nākamajā gadā viesuļvētra Alens vēl vairāk iedragāja valsts ekonomikas stāvokli, un šobrīd valsts IKP ir mērams no aptuveni 3 reizes mazāks nekā Latvijai, un kas atbilstoši notikumiem pagātnē, patiesībā nemaz nav tik slikts rādītājs.
Nu, secīgi, lai gan valsts joprojām ir salīdzinoši liela banāna eksportētāja, eksporta partneri ziņā, saklabājot ietekmi Karību jūras reģionā, valsts ražo un eksportē arī produktus kā kafijas pupiņas, pačūliju, alveju, grieztos ziedus, eksotiskos augļus, arī mango un papāju. Nu, tas viss nonāk līdz Eiropas Savienības dalību valstu tirgiem. Pēdējo 30 gažu laikā valsts gan ir spēcīgi pievērsusies turisma nozars attīstībai un sekmējot tā saukto ekoturismu.
20. Gadsimta beigās valstī visai strauji sāk attīstīties turisms, un tas viss par spīti tam, ka diezgan valstī ir diezgan slikta transporta infrastruktūra, arī viesnīcu aprīkojums diezgan pieticīgs, arī pludmaļu trūkums īstenībā ir novērojams. Tiek rēķināts, ka pašlaik divas lielākās ostas katru gadu apkalpo aptuveni 300 tūkstošu kruīzu kuģu pasažieru. Un atšķirībā no kaimiņu salām Dominika mazāk koncentrējas, ja tā var teikt, uz masu turismu un lielāku uzmanību pievērš ilgspējīgai ceļošanai. Lai cik būtu paēdis, vienmēr ir vieta arī desertam. Un kā jau pēc pusdienām piederās, ir laiks arī saldiem ēdienam, un šoreiz mēs runāsim par klimata jautājumiem.
Tā kā, ilgspējīgi to.
Jā. Tā kā Dominika ir valsts, kas tiek spēcīgi iespaidota no šādām dabas stihijām, klimata pārmaiņu jautājumiem ir ārkārtīgi augsta nozīme. Tādējādi Dominika ir apņēmusies kļūt par pasaulē pirmo pret klimata pārmaiņām noturīgo valsti. Tas nozīmē, ka tur, kur Eiropas Savienība līdz 2050. Gadam vēlas sasniegt klimata neutralitāti, Dominika vēlas spert soli tālāk un sasniegt to robežu, kur valsts sniedz vērtības galā pozitīvu ietekmi uz klimata pārmaiņām.
Kļūt klimata pozitīvu.
Jā.
Nu jā, lai gan valsts cīnās ar lauksaimniecības radītajiem piesārņojumiem un piekras zonas piesārņojumiem, kas ietekmē ūdens kvalitāti un pieejamību, enerģetikas jomā valsts cenš investēt ģeotermālās enerģijas izmantošanā un cerot apgādāt ne tikai sevi, bet kļūt par reģionālu partneri enerģētikas tirgu. Nezinām, vai tas izdosies, novēlam, lai tas izdodās, un tāpēc attiecīgi skatīsimies, kā viņiem tas būs izdevies.
Un šī fakta arī noslēgsim mūsu šīs dienas raidījumu, un nākamajā reizē dosimies uz kādu neatzīto valsti un konkrēti uz Eiropā atrodamo Kosovu. uz sadzirdēšanos Latvijas radio viļņos, Latvijas radio mobilajā lietotnē un citos populāros raidierakstu pārraidīšanas rīkos, kā arī varat redzēt mūsu raidījumu aprakstus portālā LSM.lv.
Lai izdod!
Atā!
Diplomātiskās pusdienas. Katru otrdienu pusvienos Latvijas radio 1.